we mata kande gban nukun we go. Jezu se akwan vu kande gban do ma uho dogwe. Luki we mata wo, we ma fò nukon ton jeko nukwene. Nuta diye do we mata e lome ye. Jezu ti an akwan vu kande gban, bo se e do ma uho dogwe. Eko se kwe gban nukun we kwe numi ton ton sin flò do we uta wo. Jezu blo bate me yo, eko do kwe aton mondu ene. Eko lin fode a, bo eko akwan vuton le kpo do azava kwe yo teme, do Jerusalem. Echi do kha ome jen ekpo de dokun. Jezu zansun a izen ekpo, bo ena wasin sen zoton na ekege do jude, alo jude ento sin akwa we go kwe, do pele ekbeji. E do nando ma uko do kha ene le lomo me. Do kwe de le edi e jenu kon, do tintin wa yu kwe gban kwe numi tonton kudu o. Jezu ko do ma uko nusun de le do jude, bo le isamali. Ene gudu o, do tintin wa yu kwe gban nukun do kwe numi tonton kwe nuon. Chufu we do Jerusalem u le eba nan hui. Kwe do kwa ta de eba de u le eme on. Eklon nu men hu gando to taligbe, do kalile. Do kwe nen uon, men kege huzu a kwan vuton. Do kalile yo, Jezu uklon so me se do ton le, lo bo a se eto, bo do nu ye do. Mijra do alido, a khosu dudu ji kwe ton ko se a. Mati yo we mata wo, we ma fo a ton jete we. Dion, eblo tuto bo enade kunu do tude. Bo nu kunu dide enena tobe o, Jezu ti an kwan vu kande kpan, bo se eto webo webo. Ene uo, wenja to a khosu dutu o ton sin peta kpan ton wejra wendagwe o, do fie nu kun do kwa gege do kleme, bo nu kun yato le ka yinkpe de ene. Luki we mata wo, we ma fo we. Yeja nu konu Jezu yi fie edesu no si huwa ile e. Ye me kande kwa le nak bwa son nwa sin son no le, bo na le jra wwe Jezu ko do ti jra wwe. A kwan fwe ne le do na so a yi do nu plon plon me do plon kwa sa le ji a. Jezu do nu ye do, ye ni yi me le sin kwe gbe. E do, mi bi yo kwe de gbe kwen, mi do kwe do, fifa ni no kwe lo ti. En fifa gbe to de do fine on, fifa mi ton ni no ti ton. Wwen a lo kwa te e kana to. Jezu do. Mi do nu mele edo. A khosu dudu ma uton ko se ami. Luki we mata wo, we ma fo aton je tene. Ho Jezu do nu akwan vu kande gban le yin nu do kpo, po e edo nu me se do wewe le, we nu e se e do kwe do kpo modi e kpo. E gba kwa nu ye do, mele bi kuna yi e kanji yo. Edo mocho, kanti do e tona dalo me na de dro kle le, bo kwe nu e Jezu na wado kwe nu kwe de gudo yo. A kwa kwa na so ye me keke. Bo ena kpe ya klo nan, bo ena klo nou ye. We nou kpe de gudu o, wenje ato a khosu du to ton sin kpe ta kwan ton le le ko a Jezu gan. Ye do ni kpo a wati jek po do. A klo nan, mi lo yin kotu ele o, ye ye a le de su no jota nou mi. E do wwen do kpe di do da kpe ene kon kome nou Jezu. Do e do, unmo satan, bo e tje a isin ti kwe, ti ke un do kon. Un na a tje mi, bo mi na di son lin kon tanji. Bo nan di son lin bon hon kle kle di. Luki we mata wo, we ma fo a foton nou kun we di a foton nou kwenen. Ene wo, Jezu do ti de nan kwan vuton lewe do. Ye na kpe wo, bo du do nou e na to ya nou ye le e di. Bo do alide nou an, ena ti do tan po hon kle kle po di ta fo e de do hon. Kona an, ye si hu de ti do satan na chayi, do so gu do sin ti kwe. Jezu le ta lo a kwan vu kande gban le. Bo e tun nou e yin nou ta ji ta ondo nou kan jaye. E do, ye ye an le e jota nou mi e we home na humi an. Lo o, home ni humi do yin kon mi ton e yon lan do ji kwe e wu. Luki we ma ta wo, we ma foko. Home hun Jezu be vejle, be kwa susu nou toton, do ak bangba. Do zan e ezan men sen ton me de so we ton e ne le do a li ji ou mon hun nou e. E li le kwa nou kon akwan vuton le, bo do nou ye do. Nou yon nou mi me do nou e lole mo e tinye. Do, ma do nou mi, pe yi do ma uton keke kwa do a khosu keke kwan jo na mo nou e mo e minde. Ye ka mo an, ye jo na se nou e se we minde, ye ka se a. Luki we ma ta wo, we ma fok konu kwan ton po konu kwenen po. Nou kan bi a fok bon jiton le. Fite Jezu kazan son a izen ekpo ni le e do do ma u kode. Ani we ka do gan hu gan do fine. Ne akwa vu kande gban le ka wak bon bo mon pwetole. Ahwan vukande gban lekpe ubo wa nu gege cho. Ete Jezu kadodo eyinu taji hugan.